Ja, jag är Martin Wiese och nu lyssnar ni på en sändning från Varsovia Vento.
Mi serĉis por juvelo en urbazaro, mi serĉis por planedo en la stelar. Mi apis kaj mi miris, foliojn mi fortiris ter kalendar.
Staro ĉi tie. Ĉu vi povas tiel sidi?
Jes, sí, kaj tiel al mi.
Kaj koti ĉi rekonjo.
Una potado.
Yes!
Alizu, Alies!
Yes!
Yes, Alizu!
Irek!
Mi nomidzias Przemysław Wierzbowski, mi jest z Białystokano, Polo. Mi venis al Poznań anto unu semajno por partopreni en la por instruista trejnado en la Universitato Adam Mickiewicz. Kaj tuj post dzi okazis ankaŭ arkones do mi partoprenas dzin kiel lastjare. La aranĝo estas tute bona, mi partoprenis jam en du prelegoj, sufiĉe interesaj. Hodiaŭ vespere estas ankaŭ tria, kiun mi partoprenos. La etoso verŝajne kiel ĉiujare estas tute unika. Simila aranĝo ne ekzistas en Esperantujo, ĝi estas tute alia ol ĉiuj ceteraj aranĝoj, kaj al mi tre plaĉas.
Mi nomiĝas Paulinka Kožuchova, mi estas de Slovakio kaj mi venis al Arkones, ĉar mi estas la ĝenerala sekretario de Tejo, kaj dum Arkones okazas la estrarkunveno de Tejo, kaj mi ĝuas la kunsidojn, la laboron kaj post momento plu kunsidos.
Ĉu vi ĝuas almenaŭ iomete da programoj?
Do jes, ĝuste tio estis la ideo, ke almenaŭ la vesperan programon ni ĝuu kaj iomete senstreĉiĝu post la laboro.
Mi nomiĝas Bysiek Kowalski, mi estas ano de Varsovianoj, ĉar mi loĝas en Varsovio kaj de tempo mi vizitas aranĝojn de Irek kaj mi planas vojaĝi kaj partopreni dum jes en Zakopane en Sylvestro. Ĉiare mi venis partopreni dum Arkones, ĉar de kelka jaro se estas tiu tempo mi partoprenas dum tiu aranĝo, ĉar paĉas al mi organizas tiun aranĝon miaj geamikoj de almenaŭ dudek jaroj, mi konas ilin perfekte kaj tiu aranĝo estas bona kaj plibonigas jaro post jaro.
Existas multaj kialoj por partopreni Arkoneson. Iu volas reklami nufiaran renkontiĝon dum la komuna fotado, iu volas ripozi post la studado, iu alveturis devige por partopreni tejo kunsidon, iu simple kutimas partopreni tiun ĉi aranĝon. Nu jes, homoj estas diversaj, eĉ en Esperantio. Nu kaj kiaj estas esperantistoj? Pri tio mi demandis profesoron Zbigniew Galor, kiu prelegis pri Esperanto-movado baze de sociologiaj esploroj.
Se mi devus respondet, se giuste respondi, mi tion ne povas fari. Char sen resultoi de esploroi, tio verdire estas tre malfacile diri. Ion, kion estus normal prudentas tio. Kiel en ciui grupoi ancao esperantistoi havas imagoin prisimem, ca estas interesse che ni ofte diras che ni estas stranguloi, ni estas exceptai homoi, ca tiel plu. Base de disnunaj sociologiaj malmultaj esploroj, tamen tio ne estas la plena vero. Interalie estis esploroj de Forster, kiu traktis problemon de tiel nomataj stranguloj. Speciale li okupiĝis pri tiuj, kiuj estas reprezentantoj de folkloro, esperantista folkloro. Kaj li konstatis, ke tiuj homoj simple estas tiaj, ĉar ili ne identiĝas kun veraj homoj esperantistoj, sed nur kun simboloj de Esperanto. Por ili Esperanto estas mondo de simboloj, sed ne tiaj rilatoj inter homoj. Kaj laŭ Forster ĝuste de tie devenas parto de stranguloj, kiuj estas ekzemploj de tiu esperanta folkloro, sed kompreneble la kvanto de ili tamen ne estas speciale granda malgraŭ opinioj. Ekzemple tio estis antaŭ 30 jaroj esploroj faritaj en Anglujo, en Londono, en fama Londona Esperanto-klubo. Evidentiĝis, ke tiu folklora aspekto tio estas ĉirkaŭ 6-7% de la tuta grupo, do tio ne estas tiom granda, kvankam kompreneble ili tre influas la imagon pri Esperanto.
Ĉu ekzistas iuj diferencoj inter esperantistoj en Eŭropo kaj en ne-eŭropaj landoj?
Verdire oni ankaŭ ne povas tion tre serioze konstati, kvankam kompreneble propraj spertoj miaj kaj ne nur montras, ke ekzistas. Existas ĉefe ligitaj kun du aspektoj. La unua tio estas kondiĉoj sociaj de esperantaj organizoj, kaj la dua tio estas specifikeco, kiu devenas de specifa karaktero de la lingvoj. Kaj se rigardi la unuan, se temas pri tiuj sociaj kondiĉoj, tiam la problemo estas tia, ke diferencoj devenas de facileco organizi kunvenoj aŭ ne, pagi pro tiuj kunvenoj aŭ ne. Tio estas diverse, depende de apogo de la ŝtato de Esperanto-movado en tiu lando. En pasinteco en Pollando ankaŭ estis neniu problemo, en iu klubejo havis senpagan lokon aŭ ion simila. Sed nun la problemo pro ŝanĝoj ligitaj kun merkatigo kaj tiel plu estas jam pli problemaj, do ke en aliaj landoj kiel en Ĉinio estas pli favoraj kondiĉoj por tio, ekzemple agado organiza. Kaj se temas pri tiu dua afero, pri maniero kiam oni parolas Esperante, do oni facile povas ekvidi, nu audante iun, kiu parolas Esperante, de kiu lando devenas principe. Oni scias bone, ke francoj havas problemojn kun ko, kaj diras anstataŭ ko, go, do ne kvin, sed kvin. Ĉinoj, japanoj havas problemojn kun tiu kunmetaĵo, kiu ekzistas en vorto biblioteko. Do tio estas teruraĵo, do ili devas speciale multe ekzerci por ke diri tion. Do kaj simile rusoj dirantaj anstataŭ o a kaj la intonacio de la frazo kaj tiel plu. Do oni povas distingi tiamaniere diferencojn inter landaj kutimoj, manieroj de parolado.
Jes, fakte, miaj demandoj por profesoro Zbigniew Galor estis iom antaŭtempaj, ĉar la detala esploro ĵus okazas. Ĝis la fino de oktobro ankaŭ vi povas helpi al sociologoj plenigu la enketilon, kiun vi trovos enskribante en interretserĉilon, ekzemple en Googlon, interlingvistikaj studoj. Tiumaniere vi utile kontribuos al la progreso de Esperanto-movado, ĉar ne ekscios, kiaj ni estas. Iuj esperantistoj estas komercemaj kaj ankaŭ pro tio venis al Arkones. Memkompreneble temas pri bonvenataj komercistoj. Nu provu imagi grandan Esperanto-aranĝon ekzemple sen libroservo. Kaj kiel en ĝi fartas ĝia estro, Pavel Janovčík.
Tre malbone. Kial. Charmanka z plurej varoj, kaj homoj volas acetilin, kaj mi devas respondi, mi ne posedas, ne estas.
Sed tamen, kio aceteblas en via libroservo?
Estas iomete da novajoj, kaj estas plurej libroj. Mi opinias, ke estas 800 aŭ 900 titoloj tie aceteblaj. Do, kaj diskoj, kaj libroj, kaj diversaj aliaj esperanto-eldonaĵoj, jes?
Pri kio estas la plej granda intereso?
Reĝo Maĉjo la unua, de Janusz Korczak, en traduko de Tomasz Chmielik. Poste bonege estas vendata beletra almanako, kiun liveris al ni unu el la redaktoroj do István R. Tag libro de Nenion Faranto, de Nicola Ruggiero. Plej bone vendiĝas ĉefe novaĵoj, do tion mi povas diri.
Pri kio vi devas zorgi dum vendado? Ni tion ne vidas, ke vi zorgas pri tio, sed tamen vi devas zorgi.
Ti estas simple iu praktika laboro, kiun vi devas fari, do ni devas alglui prezon, fakte unue prezigi tion libron, kaj simple vendi, do nenio estas komplika ĉi rilate, sed antaŭ la aranĝo gravas komuniki kaj kontakti eldonejojn, do tio estas grava, ke homoj venu kun propraj eldonaĵoj kaj liveru ankaŭ la librojn. Kaj dum Arkones okazas forumo de Esperanto eldonejoj, pluraj tiutipaj prezentiĝis kaj prezentis siajn novaĵojn, jes.
Do mi deziras al vi bonan vendadon.
Dankon, ĉar ĉiu profito de tiu vendado venas al funduso de Arkones por okazigi la aranĝon, jes?
3, 2, 1, 0, fino!
Ne, ne, ankoraŭ ne estas fino. Nur ni ŝanĝis lokon. Esperantistoj estas ankaŭ konkursemaj, kaj nun ne aŭdas Esperanto-kvizon gvidede Marian Zdankovský.
Mi legas la frazon, plej ofte estas la proverbo, kaj vi provu fini la frazon. Ekzemple, nu, ne ŝovu nazon
en fremdan vazon.
Bonege, provo estas bona, kaj ni nun ne startas. Akvo kura, akvo
pura.
Jes, bonvolu, nomo.
Henrik.
Henrik, unu poentas.
Kio estis postulita de konkursintoj?
Iomete meza kono de Esperanto kiel lingvo, historio de Esperanto, gramatiko de Esperanto, ekzemple. Oni devas iomete koni Esperanto, jes.
Ĉu ne povas nomi kelkajn taskojn en via kvizo?
Mia kvizo konsistas el ĉirkaŭ 10 kvizeroj. Mi disdonas la folietojn kun 10 demandoj, kaj oni devas solvi la demandon. Kaj ĉiu kvizero estas alia. Estas kaj gramatika, kaj logika, kaj rebusoj estas, kaj oni devas, ekzemple, fini la proverbon. Estas multe da.
Jes, jes, ĉefe amuzemaj estas esperantistoj, do dum ĉijara Arkones entute ne mankis rido. Mi esperas, ke esperantistoj estas ankaŭ scivolemaj, kaj do vi restos ĉe aŭskultado de la Varsovia Vento elsendoj por ekscii pli pri Arkones. El Čecha, čef Urbo Prago, salutas vin nova redaktáno Dan Mrázek.
Neniam mi convivas iain aventurojn. Mi estus perdita sen mia blankaj muroj. Se provas ili visiti sen annonce, revenbili heimen, sen renonce.
Yeah. Varsovia vento.